Пахвалёны Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем знаёміцца з чарговай часткаю лісту энцыклікі святога айца Бенедыкта XVI да біскупаў, святароў і дыяканаў, да кансакраваных асоб і ўсіх свецкіх вернікаў аб хрысціянскай любові. Бенедыкт XVI працягвае. З часам, з паступовым распаўсюджваннем касцёла, дабрачынная дзейнасць умацавалася як адзін з істотных яго сектараў, побач з удзяленнем сакраментаў і абвяшчэннем слова. Практыка любові ў адносінах да ўдоваў і сірот, вязняў, хворых і ўсіх патрабуючых, належыць да яго істоты ў роўнай меры, як паслуга сакраментаў і абвяшчэння Евангелля. Касцёл не можа занядбаць паслугі любові, так як не можа занядбаць сакраментаў і слова. Хопіць некалькі прыкладаў, каб гэта адлюстраваць. Мучанік Юстын апісвае ў кантэксце нядзельнай цэлебрацыі хрысціян таксама дабрачынную дзейнасць, звязаную з Еўхарыстыяй. Заможныя складваюць ахвяры біскупу па меры сваіх магчымасцяў, кожны паводле ўласнай волі. З гэтых ахвяраў ён утрымоўвае сірот і ўдоваў, якія па прычыне хвароб альбо іншых прычын знайшліся ў патрэбе, таксама як вязняў і чужаземцаў. Вялікі хрысціянскі пісьменнік Тертуліян распавядае, як узбуджала здзіўленне паганаў апека хрысціян над усімі патрабуючымі, таксама не хрысціянам. Можна ўважаць, калі Ігнацій з Антыёхі акрэслівае рымскі касцёл як той, які узначальвае ў любові. У гэтым акрэсленні хацеў выразіць, у які спосаб выражалася яго дабрачынная дзейнасць. У гэтым кантэксце здаецца карысным аднясенне да першых праўных структур, разглядаючых дабрачынную дзейнасць касцёла. Каля паловы 4 стагоддзя ў Егіпце фармуецца так званая дыякунія. У паасобных манастырах існуе установа, адказная за ўсю апякунчую актыўнасць, інакш за дабрачынную паслугу. Ад тых пачаткаў развівалася ў Егіпце аж да 6 веку карпарацыя, праўна ўмацаваная, якой свецкія ўлады давяраюць нават нейкую частку збожжа ад публічнага раздавання. У Егіпце не толькі кожны манастыр, але таксама кожная дыяцэзія мела сваю дыяконію, інстытут, які пазней развіўся таксама на ўсходзе, як і на захадзе. Папа Грыгорый Вялікі гаварыў пра дыяконію ў Неапалі. Існаванне дыяконіі ў Рымі удакументавана толькі пачаўшы ад 7 і 8 вякоў. Канешне, яшчэ раней ад самых пачаткаў апека над убогамі, церпячамі, згодна з засадамі хрысціянскага жыцця, апісаных дзеяннямі апосталаў, належыць да дзейнасці касцёла ў Рымі. Жывым прыкладам з'яўляецца постаць дыякана Лаўрэнцыя. Драматычнае апісанне яго мучаніцтва было ўжо вядома святому Амброзію і ў істоце прадстаўляе нам з упэўненасцю праўдзівую постаць святога. Як адказнаму за апеку над беднымі, пасля арышту яго субратоў і папы, яму дадзена час, каб сабраў скарбы касцёла і пераказаў іх уладам. Лаўрэнцій падзяліў грошы, якія меў паміж убогімі, а пасля з імі, праўдзівым скарбам касцёла, паказаўся перад абліччам уладаў. Незалежна ад таго, як ацэньваецца гістарычная праўдзівасць тых дробязяў, Лаўрэнцій застаецца ў памяці касцёла як выбітны прадстаўнік касцёльнай карытас. Успамін постаці Цэзара Юліяна Апостаты можа яшчэ раз паказаць, як істотную для касцёла першых вякоў была зарганізавана і практыкавана карытас. У 6-гадовым узросце Юліян быў сведкам забойства свайго бацькі, брата і іншых членаў сям'і, учыненага стражнікамі цэсарскага палацу. Адказнасць за гэтую брутальнасць, слушна ці не, цалкам узлажыў на імператара Канстанцыя, які ўважаўся за вялікага хрысціяніна. Па гэтаму хрысціянская вера была для яго раз і назаўсёды перакрэслена. Калі стаў імператарам, вырашыў аднавіць паганства, старажытную рымскую рэлігію, рэфармуючы яе адначасова такім чынам, каб магла стаць сілаю імперыі. У гэтай перспектыве шчодра чэрпаў інспірацыю з хрысціянства, устанавіў іерархію мітрапалітаў і святароў. Святары павінны былі клапаціцца пра любоў багоў і бліжніх. У адным са сваіх лістоў напісаў, што адзінаю рэчаю, якая пераконвала яго ў хрысціянстве, была дабрачынная дзейнасць касцёла. Для яго новага паганства была рашаючай справай супрацьставіць сістэме дабрачыннай дзейнасці касцёла падобную дзейнасць у рамах яго рэлігіі. Галіліяне гаварыў: «Такім чынам здабылі свет, трэба было з імі супрацьніцаць, каб нават перавысіць іх». Такім чынам, імператор пацвердзіў, што карытас была рашучай, што адрознівала хрысціянскую супольнасць касцёла. Дасягнуўшы гэтае месца, звернем у нашым роздуме ўвагу на два істотныя элементы. Унутраная натура касцёла выражаецца патройным заданнем: абвяшчэнне Божага слова, керыгма, удзяленне сакраментаў, лейтурджія, і паслуга слова, паслуга любові, дыяконія. Гэтыя заданні цесна звязаны паміж сабою і не могуць быць аддзелены ад сабе. Карытас не з'яўляецца для касцёла родам грамадскай апекі, якую можна даверыць каму іншаму, але належыць да яго натуры, што ёсць выразам яго істоты. Касцёл – гэта Божая сям'я ў свеце. У гэтай сям'і не павінна быць нікога, хто цярпеў бы з прычыны таго, што неабходнае. Аднак адначасова карытас агапе выходзіць па-за межы касцёла. Прыпавесць аб добрым самарытаніне застаецца крытэрыям меры, накладае паўсюднасць любові, якая кіруецца да патрабуючага, прыпадкам спатканага, кім бы ён ні быў. Побач гэтага універсальнага прыказання любові існуе таксама неабходнасць спецыфічна эклезіяльная, менавіта, каб у касцёле, як у сям'і, ніхто з яе членаў не цярпеў, калі знаходзіцца ў патрэбе. Такое значэнне слоў лісту да галятаў: «Па гэтаму, калі яшчэ маем час, робім дабро кожнаму, асабліва нашым братам у веры». На гэтым мы заканчваем чарговую частку лісту энцыклікі святога айца Бенедыкта XVI «Бог ёсць любоў». Працяг слухайце праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.